نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم دغلبي انكاتي موغام بلانا زا مسنا اينا دي اينا كومانسو ميامبو اينا دي اينا يوكوزنا دي عيد الاضحى عيد جا يوزنغا سينياما tuna legeza tumbuyo mupa namba 5 ndipo lelo likhale tikupitiliza kuyambira pa namba 6 inshallah ndiye tatiye ndikhaeni limodzi namba 6 unena kuti ndi sunna usadye china chilichonse kumawa kwa tsiku la Eid al-Adha zinenza kuti tsiku la Eid likafika tsiku limene lolo kumawaku usadye kena kalikonse kufika mpaka na utabwera ku kuswala ya Eid kuyamba kukaswali kaye kenaka ndikumamalizira kuja Eid. Nkani uchokela kwa Ibn Buraida. Ani Ibn Buraida an abihi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kana la yakhruju yawma al-fitri hatta yakul wa kana la yakulu yawma an-nahri hatta yarji'a. Nkani uweza kama Sunan Ibn Majah. Sayyidina Abu Raida radhiyallahu anhu afoto kuzodi tsikuli na kabina tsikula Eid al-Fitr mtume sallallahu alayhi wa sallam san kapita ka swali pokapoka ataja kina kake kuma tsikula Eid al-Adha Eid yezi nyama yo zinga zinga ija san kaja kali konse pokapoka atabwela ku kuchokela ku swala ya Eid al-Adha akabwela ku chintu choyambilira kuja shinkakala shiwindi cha nyama yomwe anazinga chenza kuti chinyama chimene chazingidwacho chiwe ndicho ndi chimene amayambilira kuphika ndi kudya kakuocha koma chimene amayambilira kudya chimakhala chimenecho fundo yati number 7 wena kuti pambuyo pobwera ku kuchokera ku swali chinthu choyambilira kudya izikhala nyama yomwe anazinga popeza chimenechi ndi chakudya chomwe mtume sallallahu alaihi wasallam ankayambilira kudya akabwera ku swali حديث ينهي حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع فيأكل من أضحيته وفي رواية البيهقي وكان إذا رجع أكل من كبد أضحيته Olimekezika Buraida radhiyallahu anhu afoto kuzori tsiku la Eid al-Fitr mtume sallallahu alayhi wasallam sankapira kaswali Eid pokapoka ataje kena kake koma tsiku la Eid al-Adha sankaja kali konse pokapoka atabwera kuchokera kuswala ya Eid al-Adha kuokaswali komanso chinthu choyambilira kudya chinkakhala chiwindi cha nyama yomwe anazinga Muhadithi ya Baihaqi zanene doti chakuje choyambilira nyama mtume sallallahu alaihi wasallam kaja chinkakala chiwindi cha nyama yomwe inazingidwa ngati nsembe. Mfundo ya ten number 8 unena kuti sizololedwa kuti munthu asale kudya masiku monga pa 10, 11, 12 ndi pa 13 Dhulhijja. Masiku 4 amenewa masiku anaye amenewa samaloledwa kuti munthu asale kuja ndeka anali ndi ngongole kaya anali bebasi zango musangasa kuti asale kuja pepani masiku osalira samenewa yaye yanganani masiku ena zanedwa kuchokera kwa Nubaysh radhiyallahu anhu kuti mtume sallallahu alaihi wasallam adati masiku a tashrik pamene pali pa 11 pa 10 11 12 ndi pa 13 masiku folwa masiku anaye amenewa masiku ojesha kuja kuti ndi masiku ojesha kuja mtume sallallahu alaihi wasallam adati masiku a tashrik masiku anaye wawa ndi masiku ojesha kuja kumwa ndi kukumbukira Allah subhanahu wa ta'ala kupanga madhikiri osakhala bizi basi kusala kudya yayi funo namba 9 wina kuti wina aliyense akuyenera kuyesetsa mmene angakwanitsire kugula chinyama chabwino kusenza kuti chapamwamba kapena chodulira ku mtengo wake komanso chikhali cha thanzi ndipo motengera ndi kulongosoka kwa chinyama ndi mmenenso adzapezere sawabu senza kuti wagula chinyama chochipa sawabu zake sizikhala zochepa koma ngati wagula chinyama chimenechi cha mtengo wapamwamba chabwinobwino chopanda chilema chenyechonse ngati munthu ameneyo sabu zage su zakara zo shuru ga an kanin shigar wa Aisha na Aisha radiyallahu anha wa Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada ay yudhiya ishtara kabshayn azimayn aqranayn amlahayn mawju'ayn fadhabaha ahaduhuma an ummatihi liman shahida lillahi bitawhidi فذبح وشهد له بالبلاغ وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد صلى الله عليه وسلم ابن ماجه ولما كسر بعائشة رضي الله عنها وما أبو هريرة رضي الله عنه أن تعود أمني وأقول لكم صلى حديث ينتمي صلى الله عليه وسلم أقول لنا ودي تمي صلى الله عليه وسلم أغفنا غبج نعم قربان أن كقول لكم تزويلي زوكا نما قلتا زقول زقول زوكا لدي نعنغ يقودا ندي يويلا سنزا أما قول أما سيان سميتون دينا يقودا ينا يويلا أن كزي ينغي موزي معلوم أمة واكي umwe uma kulubilila umoji wa Allah subhanahu wa ta'ala yomwe li tawhidi kumansu ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni ntenga wage njibo inayo ama zizi ngila yeka ndi akubanja kwa gizu zizi uranta uzi gani uranta uzi wanina wati sawabu zashi nyamasho yamba zimabita kwa umma wake onse njibo nyamayashi uli yo sawabu zake zimabita kwa iye mwini kumansu akubanja kwa gizu nibo point ya tu kapina lufundo ya tu yomalizila pa ntawi inu ndi yonu nauti zili mustahabu kushine nebe sashi nyama mwashidule kushije sashi nyama kuti mwina mwake katubi kabweleleko maka maka shimene shiku pele kidwa kurubani mwajigula basino mwajigula in advance mchigula hii dirisa nafika nchwa nga joti tikwanise kushije sela ndipo pindu la kujijesela zonsele la zake ndoti chikangati chane nepe lako zimene zitu yusu ujoke laso mahadithi ndipo muna kumafusa tuye hadithi hake ndi enti itio kawala Yahya ibn Sa'id samitu aba umama tabna sahle kawal kuna nusamminu al udhiyata bil madinat wakana li muslimuna yusamminuna right all me jiga Yahya bin Sa'id rahimahullah aglongo sola kuti hada muva Abu Umama radhiyallahu anhu akunena kuti ndinkakonda kuzinenepesa nyama zathu ndinkakonda kuzinenepesa za nyama zathu za kurban ku Madina tayyiba ndipo aslamu wonse amina al maswaba ankajiraso shimozi mozi, mozi.